Եթերშია ռադիոժურნალი საქართველო ნომერი 22. წამყვანის ტექსტი, ძირითადი ტექსტი. განვაგრძობ არჩილ ჯორჯაძის წიგნის სოციალიზმ ფედერალიზმი კითხვა. წინა ნაწილებში ჩვენ წავიკითხეთ ხუთი თავი არჩილ ჯორჯაძის ამ მეტად საინტერესო შრომისა, რომელიც ერთადერთია სრულყოფილად რომ ასახავს სოციალიზმ ფედერალიზმის რეალურ განვითარებას საქართველოში. მეექვსე თავი ეთმობა პარტიული პროგრამის პირველ პროექტს. შეგახსენებთ, რომ ლაპარაკია სოციალიზმ ფედერალიზმის პარტიაში მომხდარ ერთგვარ განხეთქილებაზე, რომელიც ასახავს ქართული აზრის განვითარების გარკვეულ ეტაპს თვით სოციალისტური აზრის განვითარების წიაღში. არჩილ ჯორჯაძე წერს: პირველი პროექტი საზღვრავს განხეთქილების საგანს და ამბობს, რადგან ანარქისტების ზედგავლენით ჩვენი პარტიის ერთმა ნაწილმა სახელმწიფოსთან პრინციპიალური დამოკიდებულების შესახებ რყევა დაიწყო, ამიტომ საჭიროდ მიგვაჩნია შევჩერდეთ ამ საგანზეო. პროექტის ავტორი თავგამოდებით ესარჩლება სახელმწიფოს. სახელმწიფოთა დაარსების ისტორია, ამბობს იგი, არამტკიცებს, რომ იგი მდიდრებისგან განზრახ თავის ბატონობის განსამტკიცებლად გამოგონილი ორგანიზაცია იყოს. ეკონომიური ბატონობა და ეკონომიური ექსპლუატაცია სახელმწიფოებრივ ორგანიზაციის განვითარების პირველ საფეხურზე ისტორიის მოწმობით სახელმწიფოსგან დამოუკიდებლად არსებობდა. თავისთავად სახელმწიფო ეკონომიურ ბატონობის იარაღად სრულიადაც არ არისო. ავტორი დაუდგრომელ ნიადაგზე დგება. სხვაგან უკვე ქონდა ამ საგნის შესახებ ლაპარაკი. ჩვენს თვალში საკუთრება ვიწრო დარის დაკავშირებული სახელმწიფოსთან. სანამ კერძო საკუთრება არ ჩნდება, სახელმწიფო არ არსებობს. ირღვევა თუ არა პირვანდელი კომუნიზმი და ჩნდება კერძო საკუთრება, იბადება სახელმწიფოც. ამას გვასწავლის ეთნოგრაფია, ისტორია. ასე რომ პროექტის ავტორის პოზიცია ამ კითხვაში მეცნიერების და ისტორიის დასკვნებს არ შეესაბამება. გავყვეთ ისევ ავტორს. მოახდინა რა სახელმწიფოს რეაბილიტაცია წარსულში, იგი გვაჩვენებს იმ კეთილ საქმეებს, რომლებსაც ქმნის და ბედავს თანამედროვე სახელმწიფო. ვინ მოსვლის ამ საქმეების რაოდენობას? სახელმწიფო ცდილობს თურმე საყოველთაო სავალდებულო პირველდაწყებითი სწავლის შემოღებას, სხვადასხვა უფასო ან იაფასიან განმანათლებელ დაწესებულებათა დაარსებას, ბიბლიოთეკების, სამკითხველოების, სახალხო უნივერსიტეტების და სხვების დაწესებას, ჭაობიან ადგილების ამოშრობას, გზების გაყვანას და ამგვარებსო. კიდევ კარგი ავტორი შედგა ამ ადგილზე. თორემ სახელმწიფოს სიკეთეებით გატაცებულს მას ამგვარივე საბუთით იმისი თქმაც შეეძლო, რომ სახელმწიფო ჰკვებავს ხალხს, რადგან სახელმწიფო ქარხნებსა და ზავოდებში ამუშავებს მას, აძლევს სამუშაო ქირას. მართლაც განსაკუთრებული არ არის, რომ სოციალისტურ პროგრამაში სახელმწიფოს ქებათა ქებას ასხამდნენ იმ გარემოების გამო, რომ იგი ხალხის ფულით აქა-იქა სამკითხველო სახსნის და ჭაობიან ადგილს აშრობს. სოციალისტობა დროებით სრულად დავიწყებია პროგრამის ავტორს. დავიწყებია აგრეთვე ისიც, რომ საყოველთაო პირველდაწყებითი სწავლა სახელმწიფოს მიერ მოწყობილი უმეტეს შემთხვევაში ისეთ შხამს წარმოადგენს ხალხის გონებისათვის, რომლისგანაც განკურნება რამდენიმე თაობათათვის ძნელი გახდება. დავიწყებია, რომ სწავლა განათლების გასახელმწიფოებრიობა თუ მომეტევება ამისი თქმა, ნაპოლეონის თვალში პირველი და უმთავრესი იარაღი იყო ხალხის დამორჩილებისა. რა კი ასეთი კეთილი ყოფილა სახელმწიფო, ნამდვილი სოციალისტური ინტერესი, განაგრძობს ავტორი, მოითხოვს მხოლოდ იმას, რომ სახელმწიფოს დაუკარგოს კლასიური ხასიათი და არა თვით სახელმწიფოს დანგრევას. მომავალი სოციალისტური სახელმწიფოც ძალდატანების საზოგადოებრივი ორგანიზაცია იქნება, მაგრამ ეს ორგანიზაცია, გვანუგეშებს პროექტი, მთლად კულტურულ განვითარებისათვის იქნება გამოყენებულიო. ეს დასკვნა ლოგიკურად გამომდინარეობს იმ დებულებიდან, რომელიც თავში აქვს წამოყენებული ავტორს. თუ სახელმწიფოს არ აქვს ორგანიული დამოკიდებულება კერძო საკუთრებასთან, თუ სახელმწიფო თავისთავად არ არის ექსპლუატაციის მანქანა, თუ შეიძლება სახელმწიფოს არსებობა კლასთა გაუქმების, კერძო საკუთრების მოსპობის შემდეგ, მაშინ სხვა არ ეთქმის რა ავტორს იმის გარდა, რაც თქვა. მაგრამ საქმეც ამ თუშია. ავტორმა მისი დებულება, რომლიდანაც გამოდის, არ დაასაბუთა. ამიტომ დაუსაბუთებელი რჩება მისი დასკვნაც. სახელმწიფოს არსებობის გასამართლებლად პროექტს აქვს კიდევ ერთი საბუთი. ეგ საბუთი ყველაზე სერიოზულია. მაგრამ მას ავტორი გაკვრით ეხება. იგი ამბობს, ჩვენთვის სახელმწიფოს როლი განისაზღვრება მხოლოდ შრომის ორგანიზაციის საჭიროებითო. მართლაც, ვინ უნდა მოაწყოს და მოაწესრიგოს შრომის საქმე? ვინ უნდა გაანაწილოს ნამუშევარი საქონელი მოთხოვნილებისამებრ? ვინ ჩააყენებს ჰარმონიის კალაპოტში მოწოდების და მოხმარების ნორმას? შრომის მომწესრიგებელი იქნება სახელმწიფო. ამბობენ ცენტრალისტ სოციალ-დემოკრატები. ამასვე იმეორებს ფედერალისტურ პროგრამის ავტორიც. ეს არის საკვირველი. მართალია, ცოტა ქვემოთ ავტორი გვეუბნება. უმაღლესი რეგულატორი სოციალისტურ წარმოებისა არის ფედერატიული კავშირი სოციალური კავშირებისაო. მაგრამ ეს წინააღმდეგობა გარეგნულია. ფედერატიულ კავშირს ავტორი ძალდატანებით ხასიათს არ უკარგავს. ზემოდარ იყო, რომ ლაპარაკობდა საზოგადოებრივ ძალდატანებაზე. ასე რომ, პროექტის მიერ ფედერაციის გახსენებამ შეცდომაში არ უნდა შეგვიყვანოს. პროექტი თავისუფალ ხელშეკრულებაზე დამყარებულ კავშირზე არ აბჭობს და ამრიგად მისი ფედერალიზმი სახელმწიფოებრივი ფედერალიზმია. როგორც ვთქვით, პროგრამის პროექტი აღნიშნულ კონფერენციაზე არ იყო დამტკიცებული. ამ კონფერენციაზე ზოგიერთ გავლენიან ანარქისტის დასწრების გამო, თუ სხვა მიზეზით, ანტისახელმწიფოებრივმა და ანტიპარლამენტარულმა მიმართულებამ გაიმარჯვა. ამ მიზეზის გამო კონფერენციამ დაავალა განსაკუთრებულ კომისიას ახალ, მეორე პროექტის შედგენა. ეს მეორე პროექტიც შეადგინეს. მაგრამ პირველ პროექტის ავტორს ხელმეორედ სურს წარუდგინოს კონფერენციას თავისი ერთხელ დაწუნებული პროგრამა. ამ განზრახვით შეასწორეს პროგრამის პირველი პროექტი, აქა-იქ შეალაშინეს, ზოგი რამ ჩაუმატეს, ზოგი რამ გამოსტოვეს და ისევ აპირებენ მომავალ კონფერენციის წინაშე ბედის ცდას. ამრიგად დღეს ჩვენ ხელში ორი პროექტია პროგრამისა. შემუშავებულ და გადაკეთებულ პირველ პროექტის შესახებ ბევრი არ ითქმის რა. სადავო საგნის შესახებ გადაკეთებულ პირველ პროექტის აზრი არ შეცვლილა. აქაც არის ლაპარაკი სოციალისტურ სახელმწიფოზე. ძალდატანების საზოგადოებრივ ორგანიზაციაზე, რომლითაც ვითომდა დახასიათდება ეგ მომავალი სოციალისტური სახელმწიფო. აქაც დაჟინებით განმეორებულია ის აზრი, ვითომ ეკონომიური ბატონობა და ეკონომიური ექსპლუატაცია განვითარების პირველ საფეხურზე სახელმწიფოს დამოუკიდებლივ არსებობდაო. ბატონყმური კავშირი მიწის პატრონისა და მიწის მუშათა შორის ჯიუტობს პროექტი სახელმწიფოსაგან დამოუკიდებელი ფაქტი იყო. მიწის პატრონი ხშირად თვითონს თხზავდა კანონებს, რომელთაც უზრუნველ უნდა ეყოთ იმის ეკონომიური ბატონობა და სახელმწიფოს მმართველებმა, მეფეებმა არც კი იცოდნენ რა ეწერა ამ კანონებშიო. ამ სტრიქონების დამწერს რომ დაუჯეროთ, უნდა ვაღვიაროთ, ვითომ სახელმწიფური ორგანიზაცია მეფეების გაბატონებიდან იწყებოდეს. და ის ორგანიზაციები, სადაც მიწის პატრონი თავის ბატონობის უზრუნველსაყოფელად თვითონს თხზავდა დამორჩილების კანონებს, სახელმწიფოებრივი ორგანიზაცია არ ყოფილიყოს. ნამდვილად კი, სანამ ფეოდალური სამეფოები და მონარქიები დაარსდებოდნენ, არსებობდნენ სამთავროები, რომელთაც უკვე გამოყოფილი ჰქონდათ სამმართველო და სამოსამართლო ორგანოები, და ამ ორგანოების საშუალებით ისინი იცავდნენ უკვე დაბადებულ კლასთა უთანასწორობას და კერძო საკუთრების პრინციპს. ამ სამთავროებს ყოველივე ტიპიური ნიშნები ჰქონდა სახელმწიფოებრივ ორგანიზაციებისა. მეცნიერებას იმოწმებს პროექტის ავტორი და სრულიად არ მიუქცევია ყურადღება, რა ხასიათისაა ეგ მოწმობა და ვის წინააღმდეგ ღაღადებს იგი. ასე თავდება მეექვსე თავი არჩილ ჯორჯაძის წიგნისა, სოციალიზმ, ფედერალიზმი. ახლა მეშვიდე თავი. პროგრამა მინიმუმი და პროგრამა მაქსიმუმი. არავის ეგონას, რომ აღზრული თეორიული კამათი გულის მოსაფხანად იყოს გამოგონილი. არა. თეორიულ კამათს სწორედ დაყენებულს დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს. დღეს ბატონო სოციალიზმს ვინ არ ებღაუჭება? სოციალიზმის თეორიებით აღიჭურვენ ადვოკატები, ექიმები, მოხელეები, ჟურნალისტები და სხვანი მრავალნი არამწარმოებელნი. და ამის შედეგი ის არის, რომ წარმოების, მოწესრიგების და ორგანიზაციის შესახებ კი არ ჯიან და ბაასობენ არამწარმოებელი სოციალისტები, არამედ სამინისტროებზე, პარლამენტზე, იქ მოქმედების საჭიროების და აუცილებლობის შესახებ. ლაპარაკობენ აგრეთვე დაბალის ხმით, დამფუძნებელ კრებებზე და პოლიტიკურ დიქტატურობის შესახებ. სწორედ დაყენებული კითხვა სახელმწიფოს, მისი ორგანოების, თვისების და ხასიათის შესახებ კი დაგვანახვებს, რომ სოციალიზმი სახელმწიფოს, პარლამენტის და დიქტატურის საშუალებით ვერ განხორციელდება და მასშტაბამდე არამწარმოებელ სოციალისტებს, რომელთა ფსიქოლოგია დიქტატურული გრძნობებით არის გამსჭვალული, სოციალიზმის განხორციელების საქმეში პირველი ადგილები დაეკარგებათ. ამ შეგნებას ის მოყვება, რომ სოციალიზმს ბევრი არამკითხე ბელადი ჩამოშორდება და საყოველთაოდ გამოისახება და გამოირკვევა ის აზრი, რომ სოციალიზმი თუ განხორციელდება, მშრომელთა კავშირების მიერ და სახელმწიფოს ორგანოების გარეთ განხორციელდება. ეს ცხოველმყოფელი აზრი მწარმოებელთა საქმისთვის, ხოლო პესიმისტური დასკვნა ბელადებისათვის, ბოლოს და ბოლოს ყველასათვის სასარგებლო გახდება, რადგან ხელს შეუწყობს სოციალისტური პარტიების ახალ ნიადაგზე, წარმოების ნიადაგზე აშენებას. შეუწყობს ხელს აგრეთვე საზოგადოებრივ ბუნებრივ დიფერენციაციას, რაც ასე საჭიროა კლასთა ბრძოლის ნორმალურ ვითარებისათვის. როგორ გვეტყვიან, თქვენ უარყოფთ დღევანდელ დროს პარლამენტს, ძველი რეჟიმი არ არის ჯერ კიდევ დადგმული და თქვენ შრომის სოციალისტურ ორგანიზაციაზე ლაპარაკობთ? ეგ უტოპიაა, ეგ ჰაერში ფრენაა და უნიადაგობაა, სხვა არაფერი. თქვენთვის მე არ უარყოფ არც პარლამენტს, არც მასში მოქმედების მნიშვნელობას, არ უარყოფ იმათთვის, იმ პოლიტიკურ პარტიებისათვის, რომელთაც ძალაუფლების ხელში ჩაგდება წყურიათ და რომელნიც ამის გამო ერთმანეთს ეჯიბრებიან. ვამბობ მხოლოდ, რომ წარმოებელს პარლამენტი არ ესაჭიროება. არ ესაჭიროება არც დღეს, არც მომავალში. დღეს იმიტომ, რომ არც ერთი კანონი პარლამენტის მიერ გამოცემული მასშტაბის მძიმე უღელს ვერ შეამსუბუქებს. ხოლო რაც შეეხება მომავალს, პარლამენტი წარმოების მომწესრიგებელ რეგულატორის როლს ვერ იკისრებს. დააბამითხარით, რისთვის უნდა შეიწუხოს თავი წარმოებელმა იმ კითხვების გამოკვლევაში, თუ რომელი და რა ხასიათი სამინისტრო ესაჭიროება დღეს ხალხს? სწდებით გვეტყვიან ამაზე. აი თუ საფრანგეთის სინდიკატების მაგალითი აიღეთ. დიადია თანამედროვე სარევოლუციო სინდიკალურ მოძრაობის მნიშვნელობა, მაგრამ იგი ამასთანავე არ უარყოფს პოლიტიკურ ბრძოლასაც. სინდიკალიზმი ანტიპარლამენტალური მოძრაობა კი არ არის, იგი პარლამენტის გარეშე მოძრაობაო. ჩვენ კი გონია, რომ ამგვარი შეხედულება სინდიკალიზმზე მარქსისტული ხასიათის სოფისტიკა არის. სინდიკალიზმი მოქმედობს პარლამენტის გარეშე იმიტომ, რომ ძირი გამოუთხაროს პარლამენტის მნიშვნელობას და ცხოვრების მომწესრიგებელ ორგანოდ არამც და არამც იგი არ გარდაქმნას. ამ საგანს ქვემოთ შევეხებით. ეხლა კი პასუხი უნდა გავცეთ სხვა კითხვაზე. კარგი, უარყავით პრინციპიალურად პარლამენტი, მაგრამ იმას ხომ ვერ უარყოფთ, რომ პარლამენტის საშუალებით სოციალისტურ პროგრამის მინიმუმს მაინც განახორციელებთო? ჩვენ უარყოფთ პროგრამა მინიმუმსაც. ჩვენი მოპირდაპირენი განსვიფრებულნი არიან. რანაირად შეიძლება, რომ სოციალისტურ პარტიას პროგრამა მინიმუმი არ ახონდეს? სოციალიზმი ხომ ერთ დღესა და ერთ საათში ვერ განხორციელდება? ხალხი ხომ თანდათან მივა ამ მიზნისაკენ და პროგრამა მინიმუმი ხომ ის აუცილებელი საფეხურია, რომელსაც ხალხი გზას ვერ აუხვევსო? აქ რაღაც გაუგებრობაა. პროგრამა მინიმუმის დამცველთ ხშირად მოჰყავთ ხოლმე ამგვარი მოსაზრება. როდესაც კაცი 100-მდე თვლას იწყებს, განა 99 და ყოველი ამის მიმდევარი რიცხვი არ უნდა დათვალოს? ან კიდევ, როდესაც მაღალ სახლის სახურავზე ასვლა გინდათ, განაკიბი არ უნდა მოიხმაროთ, ხო? დიახ, ყოველივე ეს ჭეშმარიტებაა. ამის წინააღმდეგ არაფერია სათქმელი, ხოლო სადაო საგანის ამ ნიადაგზე გადმოტანას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. აქ სურს დავამთავრო არჩილ ჯორჯაძის სოციალიზმ ფედერალიზმის მეშვიდე თავის ეს ნაწილი. განვაგრძობ ჩემს მომდევნო გადაცემაში. ვფიქრობ, აქ აღზრული საკითხები დიდი ინტერესის მქონეა ჩვენი აზროვნების განვითარებისათვის, ქართული სოციალისტური აზრის განვითარებისათვის განსაკუთრებით და ხელშეუწყობს სოციალისტური აზრის განვითარების ისტორიის კვლევას ჩვენში. დღეს ამით ვამთავრებ ჩემს გადაცემას. საქართველო უპირველეს ყოვლისა. მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.